δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen. Mr. Gianetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other points. They're going to see the Greek song. His name is The Maxeris, The Saxero, Alla Sa Catalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just as I. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουνε ο Χασάπης της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσία από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια, από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη, από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη, που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας, υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι. 1, 2, 3. That's all.
Γυναίκας ψεύχει τα φιλιά, μην τα πιστεύσει. Ούτε χρόνια, μόλις της πάρει δυο φιλιά. Θα φταίει και μίση κοκκινάδια, γιατί σε λίγο περιμά, φωνιά και η σταχύνη, αφού είναι γυναίκα, καινούρια βάνη πάρει κραγιονιά, για να φιλήσει και άλλους δεν.
Κατά παράκληση μιας δεσποινής από το Chinatown, θα τραγουδήσει το κουαρτέ το ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα, ο ήλιος και το φεγγάρι». Δεν μπορούν να μας δουν, γιατί θα βρέχει και θα χιονίσει. Εμπρός, έτοιμοι μουσίσιας, αρχίστε. That's all.
Νίμερα, να νίμα, νίμων και νανά. Απόψε, κοντά μου, σας είδα ξανά και ζήσαμε πάλι στιγμές φλογερές. Μα τι ξεχασμένες γλυκές μου μικρές. Νίμερτα, Νανίνα, Νίμων και Νανά. Μια μέρα γυρνά στο νερό τα παιδιά συμπαθεί καλό. Νίμερα, Νανίνα, Νανίνα.
Αγγελιοφόρο Τζανέτος. Τζανέτος speaking. Goodbye.
That's all. Τζανέτος speaking. Goodbye. Αυτός ήταν ο μέγας και πολύς Τέτος Δημητριάδης στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 30. Όλα όμως ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα. Οι δήμονες λένε ότι οι πρώτες ελληνικές ηχογραφήσεις στην Αμερική έγιναν εκεί γύρω στο 1896 από τον άγνωστο Μιχαήλ Αραχιτζή. Όμως από το 1916 έχουμε πλέον σταθερή δισκογραφία. Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες είναι πάντα με μια επιφύλαξη λόγω της εποχής, αλλά η ακρίβεια σε αυτή την περίπτωση νομίζω δεν έχει τόση σημασία όσο τα πεπραγμένα. Ξεκίνησα με τον Τέτο Δημητριάδη, όχι γιατί είναι ο παλιότερος, αλλά γιατί δεν υπάρχει, σας δίνω το λόγο μου, κανείς σαν κι αυτόν. Ο Τέτος Θεόδωτος Δημητριάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μάλλον το 1896. Ήταν γόνος ιστορικής οικογένειας της πόλης και αδερφός του γνωστού στην Ελλάδα σκητσογράφου του Φωκίωνα Δημητριάδη, του γνωστού Φόκου. Τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και κομπέρ, όπως ακούσαμε, και ηθοποιός στην Αμερική του Μεσοπολέμου, ενώ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικεντρώθηκε στην παραγωγή δίσκων γραμμοφώνου με δική του εταιρεία, παρακαλώ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη ελληνική ομιλούσα ταινία που γυρίστηκε στην Αμερική και έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα το Μάιο του 30, του 1930, ήταν «Η γροθιά του Σακάτη», με σκηνοθέτη και παραγωγό τον ίδιο τον Τέτο Δημητριάδη και πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Νίκο Δενδραμή και τη Λένα Φούλη. Ακόμα και το κομμάτι το ορχιστρικό που ακούμε γράφτηκε και κυκλοφόρησε από τον ίδιο με τον τίτλο «Authentic Greek Blues», με την ορχήστρα του Nathaniel Silkret, με τον οποίο συνεργαζόταν στενά. Έφυγε από τη ζωή ο Τέτος Δημητριάδης μάλλον το 1971, αλλά δεν παίρνω όρκο γι' αυτό, ούτε ξέρουμε κάτι περισσότερο. Μείνατε άναυδοι? All right, ο Μέγας Τέτος ήταν πράγματι απίστευτος. Ζώντανες ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στο Δεύτερο, με τον Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τους ήχους και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9, με τη φωνή ελαφρώς καλύτερη από χθες, αλλά όχι τελείως καλά. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Σχόλια και μηνύματα στείλτε τα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτηση της εκπομπής μας, και χτυπήστε δεύτερο.gr για να ακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Πάμε όμως πάλι πίσω. Ήταν 1914, 15 και 16. Καράβια με Έλληνες έφευγαν για την Αμερική. Κανείς δεν ήξερε αν θα φτάσει με ασφάλεια ή θα χαθεί στα βάθη του Ατλαντικού. Η Αμερική, βλέπετε, ήταν η γη της επαγγελίας για όλους, αλλά βέβαια υπήρχε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος που έλεγαν, που τότε ήταν σε εξέλιξη. Κύριος που ακούμε λέγεται Billy Murray και το πατριωτικό άσμα «America, I love you» ηχογραφήθηκε το 1916. Η Αμερική θέλησε αρχικά να κρατήσει ουδετερότητα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ίδια έκανε και στο Δεύτερο, αν όπως θα θυμάστε ίσως καλύτερα θα γνωρίζετε, όμως το τέλος αναγκάστηκε το 1917 και κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Στο πασίγνωστο εμβατήριο σε μια παμπάλαια εκείνης εποχής ηχογράφηση, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στα 70's, τέλη των 70's, νεαρό, να το τραγουδάμε «Τα Ελληνόπουλα πηγαίνουν σινεμά να δούνε πράκτορα 007». Όμως είναι ένα παμπάλαιο εμβατήριο. Οι Έλληνες που πήγαιναν στην Αμερική κάθε άλλο παρά ευπρόσδεκτοι ήταν εκείνη την εποχή. «Pure American, no rats, no Greeks», έγραφαν οι ταμπέλες έξω από τα μαγαζιά. Δηλαδή μόνο καθαροί Αμερικάνοι, όχι ποντίκια και όχι Έλληνες. Ακούστε. Κάτω από αυτές τις απίστευτες συνθήκες, η ελληνική δισκογραφία αρχίζει να ανθεί στον νέο κόσμο και οι ομογενείς μας μεταμορφώνονται από ανεπιθύμητη ζητιάνη, να το θέσουμε ευγενικά ζητιάνη, σε διαφημιστές του American Dream. Ο ελληνικός εθνικός διχασμός όμως που κατέτρωγε τότε την Ελλάδα είχε απολύτως μεταφερθεί και στην Αμερική και μιλάμε για δύο στρατόπεδα. Η χοροδία του κόμματος των φιλελευθέρων είναι αυτή που ακούτε και τραγουδάει τον ύμνο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Υπήρχαν δύο στρατόπεδα, όπως είπαμε. Οι Βενιζελικοί και οι Εθνικόφρονες Βασιλικοί, που είχαν τα δικά τους τραγούδια. Αυτός είναι ο περίφημος κύριος Μάριος Λιμπερόπουλος από ηχογράφηση του 1916 και το γνωστό Ευζωνάκι. Εκείνη τη χρονιά άρχισε να ηχογραφεί στην Αμερική και η περίφημη και σχεδόν άγνωστη κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη και αυτή μάλλον το 1878. Υπάρχουν αρκετές αντίθετες πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, για όλα αυτά και αναφέρεται ως Κούλα Αντωνοπούλου λόγω του ονόματος του σύζυγου της. Ήταν μια γυναίκα ιδιαίτερα ποθητή για την εποχή, πανέμορφη την περιέγραφαν, μιλούσε πολλές γλώσσες και έζησε μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία, περνώντας από την Αθήνα, την Αίγυπτο και άλλες χώρες όπου υπήρχαν Έλληνες. Στην Αίγυπτο μάλιστα την έκλεψε κάποια στιγμή ένα σεΐχης και ήταν τύχη το ότι επέζησε, για να καταλήξει ακτοπλοϊκός το 1914 στην Αμερική με συμβόλαιο από την Κολούμπια, παρακαλώ. Εκεί ηχογράφησε πρώτα πατριωτικά και δημοτικά τραγούδια, οι μπαγλαμάδες που θα ακούσουμε σε ηχογράφηση του 20 από τις λίγες καθαρές της ηχογραφήσης. Το κομμάτι βεβαίως είναι το «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια», όπως το μάθαμε στη νεότερη εποχή από το Χριστάκι. Thank you. Όπως ακούτε, το κομμάτι αυτό που είναι ένα από τα καθαρότερα που βρήκα με τη φωνή της κυρίας Κούλας, δεν ακούγεται για τρία λεπτά εύκολα σήμερα ολόκληρο στο ραδιόφωνο, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυρία Κούλα και οι ηχογραφίστες δεν έφτασαν τουλάχιστον μέχρι τις μέρες μας, δεν έφτασαν να γίνουν γνωστές δηλαδή, όπως άλλοι. Και παρόλο που είναι ένα χασικλίδικο κομμάτι αν ακούσετε τους στίχους, δεν περιλαμβάνει μπουζούκι. Για θα τα πούμε πιο ύστερα, το μπουζούκι μπήκε πιο μετά στις ηχογραφήσεις. Είναι λοιπόν το «Παίζουν τα παγλαμαδάκια» που είπε πολύ αργότερα ο Χριστάκης. Η κυρία Κούλα Αντωνοπούλου συνέχισε να μεγαλουργεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 με ηχογραφήσεις και εμφανίσεις, και από ό,τι μάθαμε, από ό,τι βρήκαμε, φεύγει μάλλον από τη ζωή το 1954.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια ολόκληρη εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξεκινώντας σήμερα το αφιέρωμά μας στους Έλληνες εκτός Ελλάδος, στους Έλληνες της Αμερικής καταρχήν, και τη δισκογραφία των Ελλήνων στο εξωτερικό. Μια ολόκληρη εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε και για την κυρία Κούλα και για τον Τέτο Δημητριάδη, και δεν θα έφτανε μια ολόκληρη εκπομπή. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Τέτου που έφτασαν μέχρι εμάς, και από την επανεκτέλεση τη γνωστή της Δημήτρας Γαλάνη, το κομμάτι του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Από την ομώνυμη οπερέτα βεβαίως.
Να τον έβλεπα μπροστά μου φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός και βαρβάτος και ακμαίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θέλω να τον πάπα. Νιώθω πως όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά, θα κοπούν τα υπότα μου και θα νιώθω μια χαρά. Μα την ταράχη θα κρύψω αν την κρύψω σαν βρεθώ, και με βλάβιο θα σκύψω προς του να τον αφαθώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θέλω να τον δω. Παντρευτεί, σαν τη φύση ευκαιρία με στη χρώμη να βρεθεί. Θα είπε στο σύζυγό της μια που είμαστε εδώ, τον ποντίπικα εμπρόθης, θέλω, αχ, θέλω να σπαθώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. να δω τον παπά, θα θέλω να τον δω. Θέλω να τον ξαναειδώ, θέλω να τον ξαναειδώ. Μα θέλω να ξαναειδώ τον παπά, τον παπά, τον παπά. Θέλω να ξαναειδώ τον παπά, θέλω να τον δω.
Θα το πω αρκετές φορές, αυτή είναι η μεγάλη προσωπικότητα της ομογένειας της ελληνικής δισκογραφίας, γιατί ελληνική είναι, που ακούει στο όνομα Τέτος Δημητριάδης και δεν νομίζω ότι του έχουν αποδοθεί αυτά που του ανήκουν. Το σπουδαίο Τέτο θα τον ξανασυναντήσουμε αργότερα. Όμως τώρα πάμε να συναντήσουμε την ανταγωνίστρια της κυρίας Κούλας στη δεκαετία 1918-1928-29. Και αναφέρομαι βεβαίως στην πιο γνωστή τραγουδίστρια μέχρι τις μέρες μας εκείνης της εποχής, που είναι βεβαίως η πασίγνωστη Μαρίκα Παπαγκίκα. Η μεγάλη Μαρίκα Παπαγκίκα λοιπόν γεννήθηκε στην Κο το 1890, όταν ακόμα η Κος ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Επίσημα στοιχεία για την ημερομηνία γέννησής της δεν υπάρχουν καθόλου, εκτός από το πιστοποιητικό θανάτου της στη Νέα Υόρκη, που αναφέρει ότι γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1890 και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1943, του 1943, μέσα στον πόλεμο. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, το πατρικό της όνομα ήταν Μαρίκα Κωνσταντίνα Κατσόρη. Η οικογένειά της μετανάστευσε στην Αίγυπτο και εκεί άρχισε να τραγουδάει η μικρή Μαρίκα το 1915 με το σύζυγό της Γκάς Παπαγκίκα, όπως τον είπανε στην Αμερική. Φεύγουνε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περάσανε πολύ δύσκολα μέχρι να ορθοποδήσουν. Η δισκογραφία της ουσιαστικά στην Αμερική είναι μια δεκαετία, γερή δεκαετία, από το 1918 μέχρι το 1928-1929. Στο κράχ του 1929 καταστρέφεται οικονομικά και εκείνη και ο σύζυγός της, ανοίξανε και ένα μαγαζί, το Μαρίκας, και με λίγες εξαιρέσεις στα επόμενα χρόνια ηχογραφήσεων, ουσιαστικά σε αυτή τη δεκαετία τελειώνει η καριέρα της. Προς τα τέλη της ζωής της της έδωσε ο Τέτος Δημητριάδης τη δυνατότητα να γράψει μερικά κομμάτια, αλλά λίγα. Ξεχνιέται η μεγάλη Μαρίκα απολύτως και με την αναβίωση του ρεμπέτικου, και δεν υπήρχε τότε το ρεμπέτικο επίσημα, όταν αναβίωσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 το ρεμπέτικο, έμαθαν οι πάντες τη μεγάλη Μαρίκα Παπαγκίκα. παίρνει τη θέση που της αξίζει τότε το 70 στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού και ήταν ένα ειδόνι όπως ακούσατε. Μια ηχογράφηση του 1929 με τη μεγάλη της φωνή, ο περίφημος Μποχώρης.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
Stand from.
Αν ρωτούσε κάποιος ποιος ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης εκείνη τη δεκαετία 1910-1920, ήταν φυσικά ο ένας και μοναδικός Ενρίκο Καρούζο. Ο τεράστιος τενόρος που έβγε από τη ζωή μόλις στα 48 του χρόνια το 1921. Όμως οι φήμοι και οι ηχογραφήσεις του φτάνουν μέχρι τις μέρες μας και ευτυχώς που αυτός ο άνθρωπος πρόλαβε και ηχογράφησε και ηχογράφησε αρκετά πράγματα μάλιστα. Αυτός είναι ο Ξαβιέ Κουγκάτ και η ορχήστρα του World of Astoria που είχε την τιμή να είναι διευθυντής της για πολλά χρόνια και βεβαίως το ιστορικό για εμάς τους Έλληνες τραγούδι που γνώρισε αμέτρητες εκτελέσεις μέχρι σήμερα παγκόσμια, η περίφημη Μισιρλού. Είναι σίγουρα παραδοσιακή όμως, όπως μας λέει η ετικέτα της εκτέλεσης του Τέτου Δημητριάδη το 1927 μόλις, είχε περάσει από τότε στο όνομα του ομογενή Νίκου Ρουμπάνη. Δεν ξέρω αν ήταν ομογενής απόλυτα. Λέω, είπα μάλλον πρέπει να ήταν ομογενής, που πρέπει να είχε ηχογραφήσει σε προγενέστερο χρόνο το κομμάτι αυτό και είχε κατοχυρώσει και τα δικαιώματα. Έτσι μέχρι σήμερα το κομμάτι αυτό αναφέρεται σαν σύνθεση του Νίκου Ρουμπάνη. Δεν το έχω ακούσει ποτέ από κάποιο Ρουμπάνη, ούτε γνωρίζω να υπάρχει ηχογράφηση. Αυτό είναι ένα από τα άλυτα μυστήρια της ελληνικής δισκογραφίας. Ετικέτα Κολούμπια λοιπόν, 1927, και ο εντελώς αδικημένος από εμάς τους Έλληνες, ο περίφημος Τέτος Δημητριάδης.
Υποφέρω πια. Αν δεν
Δόξα και τιμή λοιπόν στον μεγάλο Τέτο Δημητριάδη, ο οποίος έφυγε παιδάκι από την Κωνσταντινούπολη, ήρθε στην Αθήνα, έφτασε στην Αμερική για να δημιουργήσει μαζί με την αδερφή του ένα κολοσσό. Και με απίστευτες ηχογραφίες, εκατοντάδες τραγούδια ηχογράφησε ο ίδιος και έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και όχι μόνο Έλληνες να ηχογραφήσουν και να κυκλοφορήσουν τη δουλειά τους. Και δεν ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, οι συμπατριώτες του, ούτε καν πότε ακριβώς πέθανε και πού είναι ο τάφος του, παρακαλώ πολύ. Έχω ακούσει πολλούς να αναφέρονται σε όλες τις ηχογραφήσεις εκείνης της εποχής για ρεμπέτες. Όλοι λένε για ρεμπέτες, όμως όπως ακούτε οι μέχρι τότε ηχογραφήσεις δεν είχαν μπουζούκι. Ο περίφημος Γιαννάκης Ιωαννίδης με το Μανώλη Καραπιπέρι στο μπουζούκι ηχογράφησε, όπως φαίνεται στην Αμερική, πάντα υπάρχει μια επιφύλαξη, το 1928 αυτό το τραγούδι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιαννάκης Ιωαννίδης και το κομμάτι του την μπάτση που ήρθαν τώρα ηχογραφημένο στην Αμερική με μπουζούκι από τον Μανώλη Καραπιπέρη. Δηλαδή ο Μανώλης Καραπιπέρης ήταν ο πρώτος μπουζουξής που ηχογράφησε, αν δεν κάνω λάθος ας πούμε. Αν όχι ο πρώτος, με σιγουριά ένας από τους πρώτους. Και από τότε σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει κανείς να λέει για ρεμπέτες. Εκείνη την εποχή λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 20, είχε αρχίσει να δημιουργείται μια μεγάλη η ελληνική ομογένεια σε αρκετά μέρη στην Αμερική, μεταξύ αυτών το Tarpon Springs, το περίφημο που το τραγούδησε αργότερα και ο Παπαϊωάννου, θα τα πούμε ξανά σε άλλη εκπομπή αυτά, η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, η Φλόριδα, και όπως υπήρχαν οι Έλληνες στην Ελλάδα έτσι και στην Αμερική, μετέφεραν εκεί τις αντιδικίες τους, τις πολιτικές. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το Δεκέμβριο του 29 έγινε για άλλη μια φορά πρωθυπουργός, όχι για τελευταία. Εκείνη την ταραγμένη εποχή, και ποια εποχή δεν ήταν ταραγμένη, τα πολιτικά πάθη της Ελλάδας που είχαν περάσει και στους ομογενείς είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Τότε λοιπόν διάλεξε να απευθύνει διάγγελμα προς τους Έλληνες της Αμερικής για να καταλαγιάσουν τα πάθη. Ακούμε λοιπόν απόσπασμα 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Απευθυνόμενος προς τους Έλληνες της Αμερικής, οφείλω πρώτον να γίνω ερμηνεύση των αισθημάτων της ευγνωμονούσης Ελλάδος προς την μεγάλη Αμερικανική Δημοκρατία, για την συμπάθεια την οποία επιδεικνύει αυτή και τα τέκνα της προς εμάς. Και η συμπάθεια αυτή χρονολογείται από του αγώνα της ανεξαρτησίαντας μέχρι της κριτικής επαναστάσεως, από τις εποχές του Μεγάλου Πολέμου, ότι στο Κογκρέσο της έβρισκαν ευμενή ηχό εθνικές μας διεκδικήσεις, μέχρι της μικρασιατικής καταστροφής. Οπότε στην φιλάνθρωπον και αλτρουιστική αναλογή προς τους πρόσφυγες, πρώτοι ήταν οι πολίτες της Αμερικανικής Συμπολιτείας. Εάν σε όλα αυτά θα προσθέσουμε και το γεγονός ότι η μισή εκατομμύριων Ελλήνων ζει και ευημερεί στους κόρπους της Αμερικανικής Δημοκρατίας, έχουμε ασφαλές το μέτρο της ευγνωμοσύνης της Ελλάδος προς την πέραν του Ατλαντικού Μεγάλη Δημοκρατία. Και τώρα, απευθυνόμενος προς τους Έλληνες της Αμερικής, εν μέσω των οποίων επέρασα άλλοτε συντηρητικά σκιαλισμονή της ημέρας, έχω την υποχρέωση να τους είπω μερικά πατρικά λόγια, βγαλμένα από την ψυχή μου, με την πεποίθηση ότι θα πέσουν στην γη την καλή και θα αποδώσουν τους καρπούς των. Σας εξορκίζω εν ονόματι της Ελλάδος να αφήσετε τα πάθη σας και τα μίση σας και τα σκοματικά σας διχονίας από τους οποίους εχωρίστηκε μέχρι σήμερα. Τίποτε άλλο δεν μπλήκει περισσότερον τα συμφέροντά σας και τίποτε δεν σας εκθέτει περισσότερον στην συνείδηση των λοιπόν Αμερικανών όσον η διαίρεση και ο αλλήλος παραγμός.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η φωνή που ακούσαμε λοιπόν ήταν η φωνή του Ελευθέριου Βενιζέλου, πραγματικά το 1929. Είμαστε στο τελευταίο σχεδόν δεκάλεπτο αυτής της πρώτης εκπομπής που αναφέρεται στις ηχογραφίες των Ελλήνων και τις καριέρες των Ελλήνων στην Αμερική καταρχήν και γενικότερα έξω από την Ελλάδα. Και πριν τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη μεγάλη προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Γιώργος Κατσαρός Θεολογίτης. Ο Γιώργος Θεολογίτης γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1888 στην Αμοργό και απεβίωσε στις 22 Ιουνίου του 1997, 109 ετών παρακαλώ, στο Tarpon Springs. Εδώ τον ακούμε να λέει «Το καημένο το γαϊδουράκι», ένα από τα γλυκύτερα κομμάτια που ακούω στη ζωή μου.
Στενάγερμο, ο μου στενά γελώ.
Μέχρι τα τελευταία του χρόνια, ο υπεραιωνόβιος καλλιτέχνης συμπατριώτης μας ερχόταν στην Ελλάδα και έκανε εμφανίσεις. Από τα μάτια του πέρασε όλη η ιστορία ενός αιώνα και βάλε και υπήρξε φίλος, συνεργάτης και αυτόπτης μάρτης των παθών αλλά και της δημιουργίας των Ελλήνων στην Αμερική. Ο Γιώργος Κατσαρός θεολογεί της παρά τη μεγάλη του αγάπη προς το ωραίο φίλο και το μεγάλο αριθμό κατακτήσεων που είχε στα νιάτα του, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Το 1924 γνώρισε και ερωτεύτηκε τη μεγάλη μεξικάνα χορεύτρια του βοβού κινηματογράφου Ριωρίτα, που τότε ήταν πολύ δημοφιλή στο Hollywood και έζησαν μαζί εκεί μέχρι το 27. Εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 20, γνωρίστηκε στην Αμερική με σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, παρακαλώ, ή ο Τσάρλι Τσάπλιν. Μερικές μόνο από τις προσωπικότητες που πήγαιναν να τον ακούσουν ήταν ο Κλάρκ Γκέιμπλ, ο Αλ Καπόνε, ο Αντρές Εγκόβια, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος Ρούσβελτ τον είχε καλέσει επισήμως στο Λευκό Οίκο. Κατσαρό τον φώναζαν γιατί το μαλλί του ήταν πάρα πολύ κατσαρό, το οποίο διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Μόλις 2 χρόνια πριν πεθάνει, στα 107 του χρόνια εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως τα λόγια δεν αρκούν για τον άνθρωπο αυτόν. Στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε ξανά στον Γιώργο Κατσαρό θεολογίτη. Τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Αυτά που ακούτε να φωνάζουν «Γεια σου Περιστέρη» είναι τα περίφημα πολιτάκια. Ηχογράφηση του 1935, λίγο πριν τελειώσουμε, ο πασίγνωστος Σπύρος Περιστέρης, στις αρχές του 30, παίζοντας την ορχήστρα του υπεροκειάνιου Μέγας Αλέξανδρος, ηχογράφησε στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποια οργανικά κομμάτια. Όμως, εκείνα τα χρόνια, ο πλανήτης έσκυβε στα πόδια της μυθικής Ζωζεφίνας Μπέικερ. Εμείς την ακούμε εδώ στο κλασικό τραγούδι του Irving Berlin, Blue Skies. Gone, bluebirds, all of them gone.
nothing but blue skies all the day long.
Αυτή λοιπόν ήταν η μεγάλη μυθική Ζωζεφίν Μπέικερ, που όλος ο πλανήτης βρισκόταν κυριολεκτικά στα πόδια της εκείνα τα χρόνια. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου έκαναν απόψε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Βρεθήκαμε από το 2021 στο 1910-20 και φτάσαμε περίπου μέχρι το 1930. Οι νεότερες αποψινές ηχογραφήσεις πρέπει να αγγίζουν το 30, οι τελευταίες νομίζω. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την πορεία των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τον Γιάννη Πρίντεζη ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη βοήθειά του στη ρύθμιση των ήχων, εσάς για την ακρόαση και τη ζεστή επικοινωνία. Εδώ θα μείνετε, ακολουθεί ο Γιάννη Τζοανόπουλος, και κλείνουμε όπως αρχίσαμε, με τον μυθικό, για μένα το λέω, αλλά και αδικημένο Τέτο Δημητριάδη, που τραγουδούσε στα ελληνοαμερικάνικα και κλασικά στάνταρτς της αμερικάνικης δισκογραφίας. Το «Yes, sir, that's my baby» γράφτηκε το 1925, αλλά το τραγουδούσε στα 70s ακόμα και ο Σινάτρα στην κόρη του Νάνση. Ο Τέτος το είπε με το δικό του τρόπο. Καλή μας εβδομάδα!
Από τα φιλιά, τότε εγώ δεν βαστώ.